Mēs jau no agra rīta saņemam ļoti daudz iedzīvotāju zvanus un sūdzības par stāvokli uz ceļiem, un visvairāk šo zvanu saņemam no Talsu pilsētas un Mēslaika pagasta iedzīvotājiem. Lai arī putenis nerīms, tas tomēr iespēja robežās nodrošinām šo ceļu tīrīšanu, prioritāte šobrīd ir lielākie ceļu un ielas, jo jāsaprot, ka arī šiem pakalpojumu sniedzējiem tehnikas vienības skaits ir ierobežots, turklāt arī turpina putiņot. Un no rīta bija arī neliela sarežģījumi nogādājot skolēnus, mācību iestādēs divi autobusi ieklīdēja grāvī, bet paldies Dievam, viss noritēja raitumi bez cietušajiem, un skolēni, lai arī ar nelielu kavēšanos izglītības iestādēs tika nogādāti. Šobrīd izglītības pārvaldē runā ar mācību iestāžu direktoriem un principā ir rasts risinājums skolu klātienē 13. un 14. decembrī aicināt neapmeklēt nevienam bērnam no 1. līdz 12. klasei, un tas nozīmē, ka šīs divas dienas skolēniem tiks nodrošināts attālinātais mācību darbs.